VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่3กรกฎาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สหภาพยุโรปทำความตกลงกันได้และเลือกสตรี2คนเข้ารับตำแหน่งที่สำคัญคือประธานคณะกรรมการยุโรปและประธานธนาคารกลางของยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและสหภาพยุโรปแสดงความกังวลเรื่องที่อิหร่านเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเกินกำหนดตามข้อตกลงที่ทำไว้กับนานาประเทศวันนี้เรามีรายงานนะครับเกี่ยวกับกิจกรรม World Pride Parade ที่นครนิวยอร์กช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อแสดงการรำลึกถึงการต่อสู้ด้านสิทธิเสรีภาพของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานการสรุปประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพของพระสุธรรมทิตธรรมโมจากการสัมผัสของผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยส่งท้ายวันนี้นะครับรัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวโดยผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับถึง2ล้านบาทไทยติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันอังคารผู้นำสหภาพยุโรปทำความตกลงกันได้เกี่ยวกับตำแหน่งที่สำคัญสำหรับการบริหารงานของสหภาพยุโรปและนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การทำงานของสหภาพยุโรปด้วยที่จะมีสตรี2คนเข้ารับตำแหน่งสำคัญระดับสูงโดยคนหนึ่งนั้นคือเออร์ซูล่าวอนเดอร์ไลน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีผู้จะเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเป็นองค์กรสำคัญฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปคนใหม่ส่วนอีกคนนั้นก็คือคริสตินลาการ์ดอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสและผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คนปัจจุบันซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งประธานธนาคารกลางยุโรปคนต่อไปเช่นกันสำหรับตำแหน่งที่มีความสำคัญอันดับ3ของการทำงานของสหภาพยุโรปนั้นซึ่งก็คือประธานสภายุโรปหรือ European Council ซึ่งเป็นที่ประชุมของบรรดาประมุขและผู้นำประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นจะเป็นของนายชาร์ลส์มิเชลผู้รักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเบลเยียมและนายโจเซฟบอเรลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสเปนก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศหรือเทียบเท่ากับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปเช่นกันครับสำหรับตำแหน่งที่สำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งที่เหลืออยู่คือประธานรัฐสภายุโรปนั้นบรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าคงจะมีการทำความตกลงและเสนอชื่อได้ในไม่ช้าโดยคาดว่าผู้จะดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภายุโรปนี้น่าจะเป็นพลเมืองของประเทศในยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปครับตำแหน่งสำคัญซึ่งมีการทำความตกลงโดยผู้นำสหภาพยุโรปนี้คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภายุโรปเพื่อให้มีผลและเข้ารับตำแหน่งดำเนินงานในอีก5ปีต่อจากนี้ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับบรรดาประเทศที่ยังเหลืออยู่ในฐานะประเทศที่ร่วมลงนามในข้อตกลงในปี2015เกี่ยวกับการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและสหภาพยุโรปได้ออกคำแถลงร่วมแสดงความกังวลหลังจากที่อิหร่านประกาศว่าตนนั้นได้พัฒนาเสริมคุณภาพของแร่ยูเรเนียมเกินข้อจำกัดที่ทำความตกลงไว้ในข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวโดยคำแถลงของอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีรวมทั้งสหภาพยุโรประบบว่ากำลังมีการพิจารณาการดำเนินการขั้นต่อไปอยู่อย่างเร่งด่วนหลังจากที่อิหร่านประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าได้ข้ามหลักหรือเส้นที่สำคัญก็คือขีดกำหนดการที่ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้มีแร่ยูเรเนียมที่มีคุณภาพหรือเสริมคุณภาพ300กิโลกรัมนะครับโดยอิหร่านประกาศว่าสามารถเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมได้ถึงระดับความบริสุทธิ์ 3.67 50% ซึ่งก็เป็นคำกล่าวอ้างที่ได้รับการยืนยันจาก IAEA หรือองค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับไปทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กล่าวถึงการพบปะระหว่างผู้นำของสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือที่เขตปลอดทหารหมู่บ้านปันมุนจอมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเป็นยุคใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองคำกล่าวยกย่องการพบปะของประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนในบริเวณปลอดทหารดังกล่าวนี้มีขึ้นในขณะที่บรรดานักวิเคราะห์และผู้ติดตามนโยบายต่างประเทศยังแสดงความเคลือบแคลงสงสัยว่าการพบปะกันเป็นช่วงเวลาสั้นๆระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศนี้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสดงภาพหรือสร้างภาพมากกว่าที่จะมีเนื้อหาสาระที่สำคัญครับและผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกบางคนอย่างเช่นนายเอเวนส์รีเวียกล่าวว่าในขณะนี้ดูเหมือนนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือมีแรงกระตุ้นจูงใจให้ต้องการหารือเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐอยู่ต่อไปเพราะเรื่องนี้จะเป็นเหตุผลข้ออ้างสำคัญที่ทำให้เกาหลีเหนือสามารถเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปได้โดยไม่ถูกมาตรการกดดันอย่างหนักจากสหรัฐครับและมาในสหรัฐเองนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามหานครนิวยอร์กเป็นสถานที่และเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride Parade เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเสรีภาพของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือที่เรียกว่า LGBTQ และปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ประเทศไทยส่งขบวนพาเรดเข้าร่วมด้วยคุณวรางคณาชมชื่นผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
เสียงขบวนแห่กลองยาวที่ลุงป้าน้าอาชาวไทยพร้อมใจกันบรรเลงเป็นการประกาศนะคะว่าคนไทยในมหานครนิวยอร์กที่มายืนตั้งขบวนอยู่บนถนน Fifth Avenue กลางเกาะแมนฮัตตันพร้อมแล้วที่จะเข้าร่วม World Pride Parade เพื่อเฉลิมฉลองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศร่วมกับหลายประเทศทั่วโลกปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ประเทศไทยส่งขบวนเข้าร่วมงาน World Pride ที่นิวยอร์กเป็นเจ้าภาพในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดคาดว่ามีผู้เข้าร่วมเดินและผู้ที่มาชมขบวนพาเหรดตลอดสองข้างทางนับล้านคนการส่งขบวนเข้าร่วมในปีนี้คุณจริญญาเกียรติลับณชัยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนิวยอร์กกล่าวกับ VOA ไทยว่าททต้องการประชาสัมพันธ์ว่าประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มรวมไปถึงกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ ททยังได้ทำแคมเปญ Go Thai Be Free เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาเป็นเวลา7ปีแล้ว
ตลาดอเมริกาเนี่ยก็มีคนประกาศตัวว่าเขาเป็น LGBT ประมาณ5ล้านกว่าคนนะคะเราก็เชื่อว่ากลุ่มนี้จะเป็นทาร์เก็ตของเราทำให้เราเชื่อมั่นว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่จะโตขึ้นเรื่อยๆขณะที่มีการเปิดรับบางประเทศก็มีการก็ไม่ยอมรับคนกลุ่มนี้ซึ่งอันนี้เป็นจุดแข็งที่ประเทศไทยบอกว่าแตกต่างจากประเทศอื่นเราก็คิดว่าจุดแข็งที่แตกต่างอันนี้ที่ในการยอมรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เราเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยว LGBT ไปเมืองไทยเยอะขึ้น
คนไทยทั้งที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กและที่มาจากรัฐอื่นๆพร้อมใจกันแต่งแฟนซีเพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับคนที่มาร่วมงานเช่นเดียวกับคุณสมพรอุทัยกิตติทรัพย์ชาวไทยในนิวยอร์กที่บอกว่าเธอมาให้กำลังใจกลุ่ม LGBTQ ไทยโดยเฉพาะ
แม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงแต่เราก็มีความสนับสนุนที่จะให้เพื่อนเราที่เป็นคนไทยเขามีช้อยที่เขาจะเป็นอะไรก็ได้ที่เขาต้องการ
World Pride ปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นๆนะคะเพราะว่าตรงกับการครบรอบ50ปีของเหตุจลาจล Stonewall Riots ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชาวเกย์และเลสเบี้ยนในนิวยอร์กรวมตัวกันต่อต้านตำรวจที่บุกเข้ามาจับกลุ่มพวกเขาในบาร์ Stonewall Innในปีคริสตศักราช1969การเป็นคนรักเพศเดียวกันและการแต่งกายข้ามเพศในสหรัฐยังคงผิดกฎหมายทำให้พวกเขามักจะถูกกลั่นแกล้งถูกเลือกปฏิบัติส่วนบาร์ที่เป็นแหล่งพบปะของชาวเกย์และเลสเบี้ยนเช่น Stonewall Inn ก็มักจะถูกตำรวจบุกค้นตรวจจับอยู่เสมอแต่ละครั้งก็มักจะมีการใช้ความรุนแรงเพียงแต่ในเช้ามืดของวันที่28มิถุนายนค.ศ. 1969เกย์และเลสเบี้ยนใน Stonewall Inn เลือกที่จะต่อสู้ไม่ยอมจำนนจนนำไปสู่เหตุจลาจล และเป็นจุดเริ่มต้นที่การเรียกร้องสิทธิและความเสมอภาคของกลุ่ม LGBTQ ขยายตัวไปในวงกว้างคุณสุกริตเกตกลิ่นหอมเกย์ไทยในวอชิงตันดีซีบอกนะคะว่างานพรายเป็นช่วงเวลาที่ทำให้หลายคนรู้สึกภูมิใจกับเพศสภาพของตัวเองและรำลึกถึงการต่อสู้เรียกร้องสิทธิที่มีมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ
มันทำให้เรารู้ว่ากว่าเราจะมีพรายทุกวันนี้เราต้องสู้กับอะไรมากมายพรายมันไม่ใช่การแต่งตัวสวยมันไม่ได้เป็นการที่แต่งตัวออกมาอวดโชว์กันมันไม่ใช่แค่นั้นพรายมันคือการที่เราออกมาโชว์ในความเป็นตัวตนของเราโชว์ให้โลกได้เห็นว่าเรามีตัวตน
ชาว LGBT ไทยที่อยู่ในสหรัฐบอกกับ VOA ไทยนะคะว่าประเทศไทยมักจะถูกมองว่าเป็นสวรรค์ของกลุ่ม LGBTQ เพราะมีความเป็นมิตรและปลอดภัยแต่ในขณะที่สังคมไทยเปิดกว้างและให้การยอมรับกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาหลายคนกลับรู้สึกว่าการดำเนินการด้านกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างความเสมอภาคอย่างแท้จริงยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรคุณเฉลิมราชฉายมงคลชัยเกย์ไทยที่มาร่วมงานเวิร์ลพรายบอกว่าสังคมไทยยังมีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่เป็น LGBTQ
คือในสังคมตอนนี้เขาเหมือนจะยอมรับว่าเรามีตัวตนแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรายังถูกกีดกันเรายังถูกปิดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหางานไม่ใช่เป็นเรื่องของการแสดงออกการที่เราเป็นแบบนี้การแต่งตัวแบบนี้เราไม่ใช่เราผิดเราแค่ต้องการแสดงออกนี่คือสิ่งที่เราเป็นแค่นั้นเองครับอยากให้คนไทยมองว่ามัน เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ใช่จุดบกพร่องแค่นั้นเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่อยากเห็น
ส่วนคุณทิตวัฒน์โภคทรัพย์ทองหุ้นส่วนกิจการร้านอาหารไทยในกรุงวอชิงตันดีซีกล่าวว่าเขาสนับสนุนให้เมืองไทยจัดงานพรายทุกปีเพื่อเป็นการให้กำลังใจกลุ่ม LGBTQ ที่มีอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคมในขณะที่นิวยอร์กและหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกเช่นมิลานปารีสเม็กซิโกซิตี้และมะนิลาจัดงานเฉลิมฉลองพรายอย่างเสรีและปลอดภัยในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในอีกหลายเมืองกลับไม่มีโอกาสแบบเดียวกันในกรุงอิสตันบูลประเทศตุรกี LGBTQ ถูกตำรวจยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางใส่เพื่อบังคับให้เลิกจัดงานพรายพาเรดซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งย้ำเตือนนะคะว่ายังมีกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในอีกหลายมุมของโลกที่ยังต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันThis is my fight song. Take back my life song. ดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America Washington
ครับขอบคุณครับคุณวรังคณาในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐยังคงปิดบวกต่อเนื่องดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้น69จุดปิดที่ 26,787 Nasdaq เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่8,109 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น9จุดปิดตัวที่ 2,973 ครับผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ช่วงต่อไปคุณสมพศ สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นครับ
ครับสหรัฐขู่ที่จะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อสินค้าจากสหภาพยุโรปมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์นะครับจากความขัดแย้งเรื่องการอุดหนุนธุรกิจของ2บริษัทเครื่องบินยักษ์ใหญ่จากอเมริกาและยุโรปนั่นเองสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยรายชื่อสินค้าจาก EU เพิ่มเติมที่อาจถูกลงโทษด้วยมาตรการภาษีจากสหรัฐหลังจากที่มีสินค้าจากสหภาพยุโรปมูลค่า 21,000 ล้านดอลลาร์ถูกประกาศเมื่อเดือนเมษายนว่าเข้าข่ายถูกลงโทษไปแล้วนะครับรายชื่อล่าสุดนั้นประกอบด้วยสินค้าประเภทโลหะมะกอกชีสจากอิตาลีและวิสกี้จากสกอตแลนด์สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวนะครับว่ารายชื่อสินค้าที่ถูกเพิ่มเติมสะท้อนข้อมูลสาธารณะที่ได้รับแต่ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมใดๆนะครับสหรัฐและสหภาพยุโรปนั้นขู่ว่าจะใช้มาตรการภาษีนำเข้าต่อกันและกันมาเป็นเวลาเกือบ15ปีผ่านเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO สืบเนื่องมาจากปมขัดแย้งของการอุดหนุนธุรกิจของบริษัท Boeing และ Airbusนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่ปรึกษาทำเนียบขาวระบุในวันอังคารว่าบริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยยังคงถูกห้ามซื้อชิ้นส่วนจากบริษัทสหรัฐเพื่อใช้ในการผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่รองรับเครือข่าย 5G นื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาตินะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าบริษัทอเมริกันสามารถขายชิปคอมพิวเตอร์ให้กับหัวเว่ยได้แล้วโดยนายปีเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาด้านการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับ CNBC ว่าสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐอนุญาตให้บริษัทอเมริกันขายให้กับหัวเว่ยได้ก็คือชิปคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับต่ำซึ่งไม่กระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติในมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมรัฐบาลทรัมป์ได้ระบุชื่อบริษัทหัวเว่ยไว้ในบัญชีดำรายชื่อบริษัทด้านเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบด้านความมั่นคงต่อสหรัฐได้นะครับแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้บรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบจากการประชุมสุดยอด G20 ที่ญี่ปุ่นเพื่อให้มีการเจรจารอบต่อไประหว่างผู้แทนของทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าตนจะไม่ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มในตอนนี้และสหรัฐจะยอมให้บริษัทหัวเว่ยซื้อเทคโนโลยีของสหรัฐซึ่งจะไม่มีผลต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐแอริโซนาประกาศยุติการให้สิทธิพิเศษด้านการค้าแก่บริษัทกีฬาไนกี้หลังจากที่ไนกี้ยกเลิกการวางขายรองเท้าเทนนิสที่มีรูปธงชาติอเมริกันยุคดั้งเดิมตามคำขอของอดีตนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลและนักเรียกร้องสิทธิพลเมืองโคลินเคปเพนิกนะครับWall Street Journal รายงานในวันอังคารว่าเคปเพนิกซึ่งเป็นหนึ่งในนายแบบโฆษณาของไนกี้ได้ร้องเรียนไปถึงไนกี้ว่าธงชาติอเมริกันยุคดั้งเดิมที่มีดาว13ดวงล้อมเป็นวงกลมแทน13รัฐแรกของอเมริกายุคอาณานิคมนั้นมีความเชื่อมโยงกับอเมริกาในยุคที่ยังมีทาสผิวดำซึ่งทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากไม่พอใจธงชาติดังกล่าวปรากฏอยู่ด้านหลังของรองเท้าเทนนิส Air Max 1 USA ที่เตรียมจะนำออกขายในวันที่4กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งเป็นวันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติอเมริกาทางด้านผู้ว่าการรัฐแอริโซนาดักดูซี่ออกมาวิจารณ์การตัดสินใจของไนกี้ที่ยกเลิกการขายรองเท้าดังกล่าวและขอให้รัฐบาลส่วนท้องถิ่นรัฐแอริโซนายุติการให้สิทธิพิเศษด้านการค้าแก่ไนกี้ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐแอริโซนานั่นเองครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
โอกาสนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ยืนอธิษฐานจิต
และคุณผู้ฟังครับพระสุธรรมทิตธรรมโมเสร็จสิ้นภารกิจการเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพที่นครนิวยอร์กแล้วเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะครับภารกิจต่อไปของพระสงฆ์ไทยรูปนี้คืออะไรและมุมมองของผู้ที่มีโอกาสสัมผัสกับการเดินเพื่อสันติภาพเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
โอกาสนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ยืนอธิษฐานจิตเพื่อที่จะส่งให้โลกของเรามีสันติภาพมีพระดอนภาพและมีเสรีภาพ
พระสุธรรมทิตธรรมโมหรือพระสุธรรมนาทีทองรวมถึงชาวไทยและชาวต่างชาติในมหานครนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ราว10คนได้เดินทางมาถึงอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพและร่วมกันอนุโมทนาแผ่เมตตาและร่วมรำลึกถึงสถานที่แห่งประวัติศาสตร์สหรัฐแห่งนี้ร่วมกันหลังจากการเดินทางเพื่อสันติภาพยาวนาน121วัน5042กิโลเมตรค่ะ
ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่เพียงแต่ว่าจะมาแสดงจุดเช็คอินกันเฉยๆแต่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพแห่งสันติภาพและแห่งพระดอนภาพเพราะฉะนั้นการเดินของพระเพื่อรณรงค์สันติภาพจากซานตาโมนิก้าเนี่ยมาที่ตรงนี้จึงไม่ได้มีความหมายเพียงแม้ว่าการเดินสุดแผ่นดินจะเป็นความสำคัญในการที่จะเดินมา 3,133 ไมล์ก็ตามแต่ว่าการได้มาถึงจุดที่เป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพแห่งสันติภาพและแห่งพลานุภาพเนี่ยก็จึงมีความสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน
ค่ะสำหรับมุมมองของคนไทยในสหรัฐอเมริกา คุณวัชเรศรวิวัชรวงศ์ชาวไทยในมหานครนิวยอร์กซึ่งร่วมเดินทางมายังหลักกิโลเมตรสุดท้ายกับพระสุธรรมกล่าวชื่นชมภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระสุธรรมและความร่วมมือร่วมใจของคนไทยที่ช่วยเหลือพระสุธรรมตามกำลังความสามารถจนบรรลุเป้าหมายเส้นทางแห่งสันติภาพนี้ได้ค่ะ
พระสุธรรมก็ทำในสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับสำหรับคนไทยคือการก้าวเดินไปเนี่ยเป็นสิ่งธรรมดาแต่ก้าวเดินไป 3,000 ไมล์เนี่ยคือสิ่งมหัศจรรย์ทำเพื่อความสันติสุขในโลกนี้และทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนไทยทั้งในเมืองไทยทั้งในต่างชาติให้ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองพระสุธรรมก็เป็นพระสงฆ์ที่เป็นสิ่งสำคัญในพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยนะครับแล้วก็เราคนไทยทุกคนในทั้งอเมริกาทั้งทั่วโลกนะฮะก็รู้สึกภูมิใจในตัวท่านนะครับการที่พระสุธรรมเดินข้ามประเทศเนี่ยก็เป็นโอกาสให้คนไทยในชุมชนแต่ละเมืองเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกันได้เตรียมตัวต้อนรับท่านและได้มีส่วนร่วมในการทำบุญกับท่านด้วยครับ
ค่ะด้านคุณมณีจันทร์สุทธิบุญรัตน์ชาวอเมริกันเชื้อสายลาวในรัฐนิวเจอร์ซีย์ตั้งใจเดินทางจากรัฐนิวเจอร์ซีย์มายังจุดหมายปลายทางร่วมกับพระสุธรรมได้กล่าวอย่างเพิ่มปิติด้วยว่า
This is once in a lifetime opportunity, and I did not want to miss it. What did I learn from this event so far is persevere, dedication.
คุณมณีจันทร์บอกว่านี่ถือเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่เธอไม่อยากจะพลาดไปค่ะและการทุดงเพื่อสันติภาพของพระสุธรรมนั้นทำให้เธอเรียนรู้ถึงความสำคัญของความพยายามความอดทนความรู้จักเสียสละการอุทิศตนเพื่อเผยแผ่หลักธรรมและเมื่อไรก็ตามที่เรามีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่เราจะไม่ย่อท้อจนกว่าจะไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้ส่วนนายบุญมีวรจักรชาวอเมริกันเชื้อสายลาวอีกคนที่แม้จะนับถือศาสนาคริสต์แต่เมื่อได้มีโอกาสติดตามดูแลพระสุธรรมอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เส้นทางที่ห่างไกลในอเมริกาก็รู้สึกปลื้มใจที่ได้มาถึงจุดหมายร่วมกัน
เราว่าเราอยากดีใจเราไม่ใช่พุทธนะเราเป็นคริสต์แต่เราทำไปดีใจเขาก็ดีใจที่เราทำแล้วเราก็ดีใจทำสำหรับเรานะแปลว่าเราก็ดีถึงจุดแล้วก็ไม่มีอะไรไม่หวังอะไรแล้วก็จะกลับไปทําธุระ
ค่ะสําหรับเป้าหมายหลังจากการทุดงเพื่อสันติภาพของพระสุธรรมทิตธัมโมจะเดินทางไปจําพรรษาณพุทธคยาประเทศอินเดียในช่วงเข้าพรรษาและวางแผนจะกลับมาเดินทางเพื่อสันติภาพอีกครั้งในเส้นทางใหม่ที่ยาวไกลและท้าทายกว่าเดิมโดยจะมุ่งหน้าจากประเทศไทยไปทางทิศตะวันตกผ่านประเทศเมียนมาผ่านภูมิภาคเอเชียใต้และมุ่งสู่ตะวันออกกลางและมีจุดสิ้นสุดที่หาดนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสรวมระยะทาง 15,000 กม.นะคะซึ่งมาถามถึงความกังวลเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงอันตรายหลายจุดในเส้นทางใหม่นี้พระสุธรรมกลับมองว่า
ถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆกับพระนะก็ยินดีนะดีกว่าอยู่วัดแล้วก็ฉันไปหมดไปวันๆนึงแล้วก็ทำประโยชน์ได้ไม่เต็มกำลังถ้าอย่างนั้นเรารู้สึกเสียใจมากกว่าแต่ถ้าเราได้เดินออกข้างหน้าออกไปทำงานแล้วต้องเสียสละร่างเราก็ยินดีนะก็คิดว่าในชีวิตได้ทำเต็มกำลังแล้วถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยินดีก็ไม่ได้กังวลอะไร
ค่ะแต่ในระหว่างนี้พระสุธรรมมีกำหนดการเดินทางมาพบปะชุมชนไทยที่กรุงวอชิงตันและในนครลอสแองเจลิสก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่10กรกฎาคมนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับนิวซีแลนด์ประกาศห้ามใช้ถุงพลาสติกบางแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งโดยตั้งโทษปรับผู้ฝ่าฝืนไว้สูงถึงประมาณ2ล้านบาทไทยคุณสมพศสุภาผลมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับมาตรการห้ามใช้ถุงพลาสติกเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วทั่วนิวซีแลนด์เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับโดยหากพบว่าห้างร้านไหนยังให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้าอาจถูกลงโทษปรับไม่เกิน67,000 ดอลลาร์หรือประมาณ2ล้านบาทด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์หลายคนบอกว่ามาตรการนี้ยังคงน้อยเกินไปสำหรับการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในนิวซีแลนด์แต่ละปีนั้นชาวนิวซีแลนด์ใช้ถุงพลาสติกราว750ล้านชิ้นนะครับซึ่งผลสำรวจชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนมาตรการห้ามใช้ถุงพลาสติกที่รัฐบาลนิวซีแลนด์บอกว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายสิ่งแวดล้อม รัฐบาลแดนกีวีขอให้ประชาชนรายงานต่อทางการทันทีหากพบว่าห้างหรือร้านไหนที่ยังคงให้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งกับลูกค้าอยู่นอกจากนี้จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจตามร้านต่างๆเป็นประจำยูจินี่เซชผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของนิวซีแลนด์กล่าวนะครับว่าคำสั่งแบนครั้งนี้คือส่วนหนึ่งของมาตรการกำจัดวัฒนธรรมการทิ้งขยะของนิวซีแลนด์เธอบอกด้วยว่าคนรุ่นเก่าแก่อย่างเช่นคุณยายของเธอนั้นแทบไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกเวลาไปจ่ายตลาดหรือซื้อของมาตรการนี้จึงเหมือนเป็นการย้อนกลับไปสู่วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เรายังใช้ถุงพลาสติกกันไม่มากนักนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนประกาศมาตรการห้ามใช้ถุงพลาสติกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับโดยคำสั่งที่มีผลบังคับใช้วันที่1กรกฎาคมนั้นครอบคลุมถึงถุงพลาสติกบางที่มีความหนาไม่ถึง70ไมครอนแต่ทางการยังคงยกเว้นให้ใช้ถุงขยะถุงผ้าร่มและถุงสำหรับเก็บของเสียของสุนัขและสัตว์เลี้ยงต่างๆได้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์นโยบายนี้บอกนะครับว่าช่องโหว่ที่เกิดจากมาตรการดังกล่าวก็คือห้างร้านต่างๆจะสามารถขายถุงพลาสติกแบบหนาที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้นซึ่งถุงพลาสติกดังกล่าวสามารถเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าถุงพลาสติกแบบบางนะครับเพราะใช้เวลาย่อยสลายนานกว่านั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการล่าสุดของนิวซีแลนด์ที่พยายามที่จะกำจัดขยะพลาสติกที่ตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาตรการของนิวซีแลนด์เกี่ยวกับเรื่องของถุงพลาสติกจากคุณทรงพจน์สุภาผลส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
Washingtonสวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณมีที่การและคุณวรางคณาคะ
สวัสดีครับ
ขาดอยู่ไม่กี่ท่านเองนะคะจะครบทีมเลยวันนี้มาเพื่อให้ครบเนื่องจากค่ะเดี๋ยว
นี้นานๆจะมาได้ครบกันทีก็จะไปนิวยอร์กแล้วเลยไปเที่ยวไทยก็คุณวรางคณาถ้าจะต่อไปที่นิวซีแลนด์ก็ต้องคุณสมพศแต่จะเลยไปถึงหาดนอร์มังดีฝรั่งเศสต้องถามคุณนิติการหรือเปล่า
แนะนำให้กลับไปนิวยอร์กกันเพราะว่า
คุณพศไปนิวซีแลนด์มาใช่ไหมคะ
ค่ะคุณสมพศเขาไปนิวซีแลนด์มา
ไปเก็บขยะพลาสติกมาก็เป็นมาตรการใหม่ของนิวซีแลนด์อย่างที่รายงานไปแต่เข้าใจว่าหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็เริ่มมีการหลายร้านใช่ไหมที่เริ่มมีใช้วิธีนี้ก็คือไม่แจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยนำถุงแบบรีไซเคิลเอามาสำหรับจับจ่ายซื้อสินค้าเอง
ค่ะมีหลายแบบเริ่มต้นก็คือจะรับหรือไม่รับอันนี้แบบเบารับหรือไม่รับถ้าไม่รับก็เอาถุงผ้ามาถ้ารับก็ค่อยหยิบหรือแล้วก็ที่เห็นห้างใหญ่ที่เพิ่งข่าววันนี้เองก็เพิ่งรายงานไปคือเดอะมอลล์คือไม่มีเลยถ้ามีก็บาทหนึ่งก็เหมือนที่บางห้างเหมือนทั่วไปในต่างประเทศ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็เป็นห้างแรกที่มีแบบห้างอื่นๆก็มีแต่อาจจะไม่ได้ชัดว่าดีเดย์วันนี้เหมือนที่มีข่าวออกมาเมื่อเช้าวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความพยายามสำคัญเนื่องจากว่าไทยก็เป็นประเทศที่มีขยะทางทะเลอันดับ6ของโลก
ครับ
ก็ต้องเร่งรัดให้ปลอดภัยว่าหมายเป้าหมายคือให้พวกเราได้หลับปลอดภัยถูกไหมคะ
ใช่ครับใช่เพราะว่าขยะพลาสติกก็อย่างที่เราทราบก็ไปอยู่ในทะเลมหาสมุทรก็ไป
ไมโครพลาสติกอ
ยู่ในห่วงโซ่อาหารก็กลับมาสู่เราเองเราก็บริโภคไมโครพลาสติกเข้าไป
แต่นึกว่ามาหลายๆท่านวันนี้ให้สอดคล้องกับสีสันของ LGBTQ ในงาน World
นี้ดิฉันกับคุณวรังคณานัดกันมาแล้ว
จะ L กับ B ค่ะ
แต่ไปสัมผัสมาด้วยตนเองทั้งคู
่
ครับสองแง่มุมสองเหตุการณ์สำคัญครับ
ค่ะทุกคนมีความสุขดูมีอิสระเสรีแล้วก็ทำให้สีสันสดใสมากเลยนะคะทุกคนดูภูมิใจชื่อสมชื่องานนะคะ
ค่ะคือบรรยากาศตลอดสองข้างทางเวลาเราเดินเข้าไปในขบวนพาเหรดหรือว่าเจอผู้คนที่แต่งตัวด้วยสีสันสดใสแบบนี้ก็จะให้กำลังใจกันซึ่งเป็นบรรยากาศที่เชิงบวกมากๆแล้วก็ทุกคนเหมือนกับ ธอเต้นตัวสวยจังเลยชื่นชมกันตลอดเส้นทางไม่มีใครมีความรู้สึกที่แอนตี้ต่อกันแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีในมหานครนิวยอร์กซึ่งเราอาจจะไม่ได้พบเห็นบ่อยนักค่ะ
มีคิวด้วยใช่ไหมคะเราได้ยิน LGBT คราวนี้มีคิว questioning ใช่ไหมคะคุณวรังคณาคุยกับคุณวรังคณาบ้างดีกว่า
ค่ะมีคิวก็คือย่อมาจาก queer ค่ะ
queer